Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Înainte de întrevederea la vârf între premierul de la Chișinău și noul lider de la Tiraspol, vicepremierul pentru integrare, Eugen Carpov, vorbește despre pașii de urmat pentru schimbarea misiunii de menținere a păcii.
Rubrica noastră de miercuri, cultură și politică.
Și un fost consilier pe probleme de securitate națională în Statele Unite și viziunea sa asupra actualității politice și economice internaționale.
Începem cu știrile de la această oră.
Serviciul de presă al guvernului a informat că premierul Vlad Filat se va întâlni vineri la Odessa cu noul lider al Transnistriei, Evgeni Șefciuc. În comunicatul de presă se spune că va fi discutat mersul negocierilor în forma 5+2, reluate anul trecut, ca și problemele stringente cu care se confruntă populația de pe ambele maluri ale Nistrului. În urmă cu două zile, agenția de știri Interfax a scris, citând surse diplomatice de la Kiev, că la Odessa ar putea fi discutată eventuala înlocuire a pacificatorilor ruși din Transnistria cu un contingent ucrainian. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit negativ perspectivele economiei moldovene, apreciind că ea va crește anul acesta cu 3,5% față de 4%, cât anticipa tot BERD în toamna anului trecut. În raport se spune că în Moldova au apărut semnale recente că producția încetinește, ca răspuns la evoluții economice negative din alte țări. Economia moldoveană rămâne vulnerabilă la creșterea anemică din unele țări cu care face Moldova comerț și la incertitudinile privind nivelul remitențelor. Perspectivele imediate de creștere sunt limitate de asemenea de continua instabilitate politică din Moldova, se mai spune în prognoză. Președintele României, Traian Băsescu, a recunoscut astăzi că propriile lui gafe au fost printre motivele care au făcut mii de români să protesteze în ultimele două săptămâni în București și în alte orașe ale țării. Președintele a dat ca exemplu faptul că a intervenit în direct la o emisiune TV unde se discuta despre reforma sănătății, criticându-l pe foarte popularul secretar de stat la sănătate, Raed Arafat, care și-a dat demisia. Băsescu a mai spus că nu are de gând să-și dea propria demisie, așa cum îi cer unii demonstranți, spunând că el, de profesie comandant de navă, nu a ratat niciodată destinația și nu o va rata nici acum cu România. Băsescu a cerut partidelor politice să dea dovadă de mai multă prudență, iar românilor să fie mai solidari, pentru că, a spus el, nu există ieșire individuală din criza economică. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că Europei îi lipsesc structurile politice necesare pentru a face ca moneda unică, euro, să funcționeze așa cum trebuie. Vorbind astăzi la Forumul Economic Mondial din stațiunea alpină elvețiană Davos, Merkel a spus că slăbiciunile monedei unice s-au adunat în mai mulți ani, așa că nu pot fi depășite dintr-o singură lovitură. Moldovenii, rușii sau kazahii cu viză Schengen nu vor mai trebui să ceară viza bulgară dacă vor să petreacă vacanță în Bulgaria, deși țara încă nu face parte din spațiul Schengen. AFP relatează că măsura anunțată astăzi de guvernul de la Sofia are ca scop sprijinirea turismului și legăturilor de afaceri și că de ea vor beneficia mai ales cetățenii fostului spațiu sovietic. Bulgaria, membră în Uniunea Europeană, urma să fie primită în spațiul Schengen împreună cu România în martie anul trecut, dar aderarea a fost tergiversată de unii membri ai Uniunii Europene, care au spus că ambele țări mai trebuie să facă reforme, mai ales în domeniul justiției.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit în știri, vineri va avea loc la Odessa o întrevedere între premierul Moldovei Vlad Filat și președintele autoproclamatei Republicii Nistrene. Într-un interviu cu Europa Liberă în această dimineață, vicepremierul pentru integrare Eugen Carpov i-a spus Valentinei Ursu că Moldova nu va insista pentru modificarea structurii contingentului de menținere a păcii la următoarea reuniune în formatul 5+2, dintr-una militară în una civilă, dacă propunerea nu va fi susținută și de alți participanți importanți la negocierile oficiale.
După aceste incidente care au avut loc la Nistru, s-a insistat și continuă să se insiste pe schimbarea contingentului de pacificatori. Pe cât de ușor este de făcut acest lucru?
Moldova pledează pentru necesitatea schimbării cât mai urgente a formatului acestei operațiuni de pacificare. Ați spus foarte corect problema, cât de ușor este acest proces. Cunoaștem cu toții că actuala misiune a fost instituită în baza unei înțelegeri dintre Chișinău și Moscova. Fiind semnat și un acord acordul 92 privind principiile de reglementare a conflictului transnistrean. Acum, evident că trebuie să convenim, în primul rând, cu Federația Rusă, un mecanism care să asigure o continuitate în proces.
Dar acest mecanism trebuie să fie acceptat și de Tiraspol. Deocamdată, din declarațiile făcute de autoritățile de acolo, am înțeles că ei nu acceptă înlocuirea acestui contingent de pacificatori.
Vorbind despre transformarea misiunii de pacificare, este evident că nu se pune problema lichidării misiunii în general. Transformarea este din forma care există astăzi într-o formă care ar fi mult mai adecvată și corespunzătoare realităților pe care le avem peste 20 de ani. Noi pledăm pentru o misiune cu caracter civil, să fie una real multinațională, cu participarea reprezentanților din mai multe state membre ale Uniunii Europene și ale OSCE, precum și ca element obligatoriu această misiune să aibă un mandat oferit de o organizație internațională abilitată cu organizarea unor asemenea misiuni.
Ziceam că Tiraspolul trebuie să cadă și el de acord, nu?
Tiraspolul este parte participantă în mecanismele care le avem astăzi în teren. Dar, de fapt, elementul respectiv este și el unul care nu corespunde standardelor internaționale. De obicei, părțile care sunt implicate într-un conflict nu neapărat participă în misiunea de pacificare sau misiunea de reabilitare post-conflict. Evident că astăzi suntem la nivel abordării din punct de vedere politic a modalităților de transformare a acestei misiuni. După adoptarea unei decizii la nivel politic, se va trece la etapa practică de implementare a acestei decizii, adică de discutarea parametrilor tehnici și organizaționali ai noii misiuni.
La reuniunea în formatul 5+2, acest subiect va figura ca unul prioritar pe agenda.
Reuniunea 5+2 are o agendă pe care am stabilit-o la ședința pe care am avut-o la Vilnius. Este evident că noi agenda putem să o modificăm cu acordul tuturor participanților la această reuniune. Republica Moldova a pus problema necesității inițierii unor consultări pentru transformarea misiunii de pacificare și această poziție a fost susținută de majoritatea actorilor implicați în formatul 5+2, dar nu și de Federația Rusă și reprezentanții de la Tiraspol. Acum este evident că, în primul rând, trebuie să purtăm consultări, să vorbim și cu partenerii noștri de la Moscova și cu noi reprezentanți de la Tiraspol, să vedem care este forma acceptabilă pentru toată lumea ca, abordând o problemă de o asemenea importanță, să avem garantat și o decizie pozitivă în finalul discuțiilor. Nu suntem pe poziția să insistăm să abordăm acest subiect la următoarea reuniune 5+2 dacă nu vom avea garanție că această discuție va fi acceptată de toată lumea, pentru că altfel ea nu poate fi continuată și ca în final să avem un rezultat pozitiv.
Vicepremierul Eugen Karpov răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org și tot acolo două interviuri de astăzi ale Europei Libere cu premierul Vlad Filat și cu Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, pe tema referendumului legat de modificarea Constituției. Noul președinte al autoproclamatei Republici Nistrene, Evgeni Sefciuc, l-a numit ieri în funcția de șef al KGB-ului pe Vladislav Finaghin. Liliana Barbaruș a căutat să afle mai multe despre activitatea celui care va conduce serviciile de informații din regiunea separatistă.
În prima parte a anilor 90, când era cunoscut drept un apropiat al fostului lider transnistrean, Vladislav Finaghin a jucat un rol important în confruntarea armată dintre Chișinău și Tiraspol, fiind răsplătit ulterior de Igor Smirnov printr-o importantă funcție administrativă, cea de șef al administrației orașului și raionului Dubăsari. După scrutinul din 2006, Smirnov îl înlocuiește însă cu un apropiat al fiului său mai mare, ceea ce nu avea cum să nu înrăutățească relațiile dintre cei doi. Finaghin dispare din viața publică și reapare abia cu 2 ani în urmă în calitate de membru al așa zisei Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol. Politologul și jurnalistul transnistrean Andrei Safonov spune că venirea în fruntea securității a unei persoane din afara sistemului, cu experiență mai degrabă administrativă decât de spionaj, ar putea slăbi acest serviciu, ceea ce politologul nu crede că ar fi în favoarea noii administrații de la Tiraspol în frunte cu Șefciuc.
Eu, în своє время, випускаю Am simțit pe propria mea piele ce înseamnă presiune din partea securității. Se întâmpla atunci când în fruntea acestei instituții se afla Antyufeyev, iar eu editam un ziar independent la Tiraspol. Totuși, dacă e să fiu obiectiv, aș spune că fiecare om trebuie să se ocupe de domeniul în care are experiență. Finaghin este un administrator experimentat, dar numirea sa într-o funcție de acest gen nu are cum să nu slăbească acest serviciu.
Jurnalistul independent de la Tiraspol, Maxim Kuzovlev, crede că alegerea lui Șefciuc are de a face în primul rând cu dorința acestuia de a-și subordona serviciile de securitate cu care a avut nu cele mai bune relații până acum.
Șefciuc are nevoie de un om complet detașat de echipa fostului lider Igor Smirnov și care îi va fi absolut fidel. În al doilea rând, această instituție pe care Șefciuc a denumit-o Comitetul pentru Securitatea Regiunii se va subordona acum direct președintelui. Prin urmare, Șefciuc avea nevoie de un om absolut loial care să raporteze exact ce se întâmplă în acest comitet. Este o încercare de a ține sub control mai riguros această instituție, dacă vreți, de subordonare a ei.
Vladislav Finaghin îl va înlocui în funcție pe așa numitul ministru al securității de stat, Vladimir Antyufeyev, demis de Evgeni Șefciuc în aceeași zi în care fusese oficial investit în funcția de lider al regiunii transnistrene. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Municipal Chișinău a aprobat astăzi primele proiecte după alegerile locale din iunie, inclusiv împrumutul de 22 de milioane de euro pentru modernizare, semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, încă la începutul lui decembrie, dar condiționat în Consiliu de aleșii comuniști. Mai bine de jumătate de an, ba partidele Alianței de Guvernământ, ba comuniștii au boicotat lucrările forului, dar azi situația a fost deblocată de votul unui consilier din partea PCRM, care a înclinat balanța spre o majoritate democrată în principalul organ administrativ al capitalei. Cu mai multe informații, Lucia Diaconu.
Proiectele discutate azi la ședința Consiliului Municipal, una din puținele de la alegerile locale care au întrunit până acum cvorumul necesar, au fost aprobate cu voturile partidelor din Alianța de Guvernământ și al consilierului din partea PCRM, Piotr Donțov. După ce comuniștii au ridicat mandatele la trei consilieri de-ai săi, Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Ion Ceban, aceștia au rămas fără majoritatea pe care au obținut-o la scrutinul de astăvară, 26 de voturi din 51. Asta deoarece fracțiunile PL și PLDM au contestat ridicarea celor trei mandate, așa încât, până la decizia instanței, drept de vot în Consiliu au doar 23 de consilieri comuniști. Comuniștii au lipsit astăzi de la ședință, cu excepția lui Donțov, votul căruia a fost hotărător, consilierii AE deținând doar 25 de mandate în principalul organ administrativ al capitalei. Consilierii Alianței se declară însă convinși că majoritatea formată azi va funcționa și în continuare. Iată ce le-a spus ziariștilor primarul liberal Dorin Chertoacă după terminarea ședinței.
Prin această abordare, prin această atitudine responsabilă pe care o manifestă domnul Donțov, sunt convins că vom avea o majoritate sigură în Consiliul Municipal. Avem încrederea că această majoritate va putea fi consolidată și cu participarea mai multor consilieri.
Solicitat de Europa Liberă, președintele fracțiunii comuniștilor din Consiliu, Boris Golovin, a sugerat că opozanții partidului său s-ar hrăni cu iluzii.
Pur și simplu, toate proiectele care au fost discutate astăzi la ședință, ele au fost deja prelucrate prin comisii. Adică sunt niște proiecte care noi toți le-am prelucrat, le-am studiat, ne-am expus părerea și mai departe. Nu sunt careva proiecte noi care n-au trecut prin comisii. Dar vă spun, dacă ați fi ceva ilegal, nici domnul Domțov n-a să voteze pentru dânsul. Nu să aștepte primarul Chertac.
Comuniștii au motivat absența lor de azi, spunând că au asistat la procesul legat de mandatele ridicate celor trei consilieri de-ai lor. Golovin a mai declarat că fracțiunea pe care o conduce ar fi votat proiectele de azi, inclusiv împrumutul de 22 de milioane de euro contractat de primărie de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru repararea a 6 străzi importante din municipiu. Prin lege, Consiliul Municipal stabilește bugetul pentru municipiul Chișinău, aprobe taxe și tarifele pentru serviciile publice. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică și un interviu din presa internațională cu Zbigniew Brzezinski despre strategiile pe termen lung și scurt ale Chinei și, respectiv, Statelor Unite.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și criticile dumneavoastră. Iar la rubrica Forum, ce credeți? Este referendumul soluția pentru rezolvarea crizei politice din Republica Moldova?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Există maniere diferite de a pune lumină și a reconstitui literar istoria. Unora aceasta li se înfățișează, asemenea lui Günter Grass, ca procesul de dezghiocare a unei cepe a foilor sale. Pentru alții, ea apare asemenea succesiunii de straturi de pământ, resturi și cenușă, așa cum o văd arheologii. Pentru altă categorie, ca o suprapunere de plăci tectonice la nivel intelectual. Dacă ar fi să descriu vreodată istoria oamenilor de ispravă pe care i-a dat pământul românesc, în deceniile privite astăzi, cel mai adesea disprețuitor și de sus de regim comunist, aș pune pe un soi de icoană, asemenea unui diptic, cele două rememorări autobiografice ce mi se par cele mai atașante și mai cumpătate în judecățile lor. Amor intelectualis al lui Ion Vianu și, mai recent apărută, Acasă pe câmpia Armagedonului a Martei Petreu. Dacă cea din tâi ilustrează istoria urbană a formării unui intelectual de excepție într-un mediu propice și el de excepție, cea de-a doua este și ea o istoria plămădirii intelectuale, dar într-un mediu cu totul diferit în lumea satului. Mai precis, pentru a o cita pe Marta Petreu, într-un peisaj cum nu există mai trist decât câmpia Transilvaniei din toamnă până în primăvară, într-o familie de țărani mijlocași. Istoria satului și a oamenilor este recompusă lent cinematografic, cu flashback-uri asupra unor momente cheie, cum este, de exemplu, anul 1948, când castelul, domeniul nobiliar local, o citez, a fost golit într-o singură noapte de soldații de la securitate, iar camioanele securității au cărat totul, nu se știe unde, lăsând în urma lor zidurile goale. Dar istoria se concentrează în jurul altor ziduri, cele ale comunității sătești și mai ales ale familiei autoarei, cu un bunic falnic și mândru care, într-un sat greco-catolic, imediat după primul război mondial, a adus din Cluj, unde umbla cu căruța, o noutate, iehovismul. După modelul lui, alții au adus după aceea alte credințe neoprotestante și satul s-a umplut de baptiști, de adventiști, de penticostali. Nu toți au trecut la noile credințe, așa cum s-a întâmplat cu mama autoarei, formidabila primă eroină a acestui roman, jucându-și cu o demnitate de personaj de tragedie greacă rolul în ceea ce Marta Petreu numește războaiele religioase ce au urmat. Război cu autoritățile comuniste, din care tatăl autoarei apare de mai multe ori creionat într-un peisaj însângerat, după o bătălie evident inegală. Din când în când ne pomeneam cu razii. În fața porții se opreau mașinile securității, casa se umplea de oameni în uniformă și în civil, care controlau căpiați tot, casa, șura, stogurile de paie, grajdul, chiar și fântâna. Plecau de la noi luând Biblia și un malder de reviste și broșuri iehoviste. A doua zi îl chemau pe Ticu la Cluj la securitate. Nu-l luau cu ei, știau că se va prezenta unde și când e chemat. Făcea parte din codul de onoare al străjerilor lui Jehova să suporte, fără să protesteze, toate prigoanele contra adevăratei credințe, cea a lor. Cu cât erai mai prigonit, cu atât adunai mai multe puncte pentru mântuire. Războiului cu autoritățile i s-a adăugat cel în familie, între un tată adept dogmatic al învățăturilor străjerilor lui Jehova și mama botezată târziu la tinerețe greco-catolică. În aceste incredibile, pline de suferință războaie, se detașează personajul remarcabil atipic al mamei care, citez, față de orice gest religios al oricui, de orice religie, avea un respect total și rigid, ceea ce o ducea la o toleranță desăvârșită. Două atitudini diferite într-o singură familie și istorie socială sau istorie pur și simplu, din care Marta Petreu pune în lumină observație la care merită reflectat în acest joc în oglindă ce-i face romanul atât de prețios și de actual. O citez o ultima dată. Târziu, peste ani, am descoperit că același cod al martirajului le datărie memorandiștilor și lui Stere și legionarilor și comuniștilor interbelici și foștilor deținuți politici, oricui. Comportamentul este același, numai cauza pentru care oamenii aleg să se lase martirizați, adică bătuți bine, închiși și uneori omorâți, este mereu alta.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare. Zbigniew Brzezinski, unul din principalii strategi ai Americii, a fost consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Jimmy Carter și a publicat recent un volum intitulat Viziune strategică, America și criza puterii globale. Pot prospera democrațiile ale căror sisteme financiare au scăpat de sub control? Este una din întrebările la care Zbigniew Brzezinski răspunde într-un interviu recent acordat lui Nathan Gardels, editor la Global Viewpoint Network din Statele Unite, interviu reluat și de publicația Christian Science Monitor. Interviul este rezumat de Lucian Ștefănescu.
Miezul viziunii strategice pentru viitor al Zbigniew Brzezinski, spune Nathan Gardels, este acela al unui Occident lărgit, alcătuit din puterile democratice, dar din care face parte și China. Cu toate acestea, Occidentul și în primul rând America trece printr-o perioadă de declin politic. Așa cum a spus însuși Brzezinski, în timp ce China se concentrează pe pregătirile de termen lung și își urzește viitorul, Statele Unite în special sunt copleșite de o mentalitate de termen scurt. De fapt, precizează Nathan Gardels, America nu mai e o democrație industrială în sens strict, ci o democrație a consumatorului, unde toate semnalele de răspuns, piața, media și politica sunt pe termen scurt și calibrate pentru satisfacție imediată. Asta, spune Zbigniew Brzezinski în interviul acordat lui Nathan Gardels, editor la Global Viewpoint Network, îi va da Chinei un avantaj politic în viitor, iar această așa-numită mentalitate de termen scurt a Americii poate fi modificată doar dacă se gândește o ripostă mai eficientă și mai cuprinzătoare la criza actuală, care să înlocuiască simpla scuturare de dificultățile prezente, dificultăți ce foarte probabil vor avea în continuare efectele negative de până acum. Suntem atât de preocupați de criza actuală și atât de lipsiți de o perspectivă pe termen lung, spune Brzezinski, încât nu avem o viziune strategică ce să ne dea un impuls istoric. Democrația e capabilă să reacționeze dacă ne concentrăm pe obiectivele corecte. Întrebarea care se pune astăzi este însă dacă mai pot prospera acele democrații ale căror sisteme financiare au scăpat de sub control și care sunt capabile să genereze în mod egoist beneficii doar pentru foarte puțini, fără un cadru eficient care să servească unui scop mai larg și mai ambițios. Există astăzi un dezechilibru foarte periculos între lipsa de disciplină bugetară, de angajament către austeritate, de determinarea de a ține inflația și politica socială costisitoare sub control, pe de-o parte, și lipsa unei viziuni clare despre direcția în care ar trebui să se îndrepte societățile noastre ca întreg, de cealaltă parte. Care e soluția pentru Europa, care, datorită crizei din zona euro, e acum prinsă în dilema dacă să revină la statul națiune sau să meargă mai departe, spre Uniunea Politică Integrală? Zbigniew Brzezinski crede că în cele din urmă se va reuși rezolvarea crizei actuale din Europa, pentru că Germania și Franța sunt din ce în ce mai decise să dea formă unui cadru politic care să înlocuiască ce a fost Europa până acum, adică o uniune financiară pentru unii și o comunitate politică laxă pentru toți. În mod inevitabil, o reală uniune politică va lua ființă treptat, probabil începând cu un tratat de facto la care să se ajungă în viitorul apropiat printr-o înțelegere interguvernamentală. Europa cu două viteze? De ce nu, răspunde strategul american. Nu e nimic greșit într-o Europa care e o uniune politică și monetară în miezul ei, înconjurată de o Europa mai mare, ce nu are moneda comună, dar are parte de toate celelalte beneficii, cum ar fi, de exemplu, libertatea de circulație a persoanelor și a bunurilor. Asta e în concordanță cu viziunea de după războiul rece a unei Europe întregi și libere. Erupția democrației din lumea arabă a însemnat resurecția partidelor islamiste, care fusese reoprimate mult timp. Cum ar trebui să răspundă Occidentul la această evoluție? Ar trebui să sprijine sau nu modelul oferit de Turcia, unde partidele islamiste se pot integra într-un cadru democratic laic, așa cum a spus recent la Cairo premierul turc Recep Erdogan? Zbigniew Brzezinski spune că Turcia ar trebui să fie atrasă cât mai aproape posibil de Occident. Fără îndoială, Turcia e cel mai bun aliat al Americii în Orientul Mijlociu, dar Turcia nu e acum un model pentru noile democrații arabe, pentru că nu există noi democrații arabe. Brzezinski spune că nu trebuie să confundăm trezirea politică din țările arabe, care a produs mișcări populiste foarte active, cu apariția reală a democrației. Ceea ce se întâmplă ar putea duce spre democrație, dar și spre dictatură populistă. Turcia e într-adevăr un exemplu despre cum islamul și democrația laică pot fi compatibile, dar în lumea arabă acest model nu a fost încă urmat.
Presa de la București de astăzi scrie despre protestele antiprezidențiale care continuă în România și unele analize caută să înțeleagă care ar putea să fie efectul lor pentru lumea politică românească într-un an electoral. Tania Radu.
Revocarea ministrului de externe Teodor Baconschi și discursul ținut de președintele Traian Băsescu ieri la înscăunarea succesorului acestuia au coagulat dintr-o dată comentariile politice. În esență, președintele și guvernul democrat-liberal sunt acuzați în presa scrisă de necomunicare cu societatea, de gesturi autoritare în momente nepotrivite. Șeful statului, în mod special, ar fi vinovat de reacții umorale, cum a fost atacul care a dus la demisia unui specialist respectat, și anume întemeietorul sistemului de urgență SMURD, Raed Arafat. Cu toate astea, actuala putere a impus reforme vitale într-o perioadă extrem de grea, în timp ce opoziția îi cere demisia fără să propună vreun program alternativ. Ovidiu Nahoi spune în ziarul Adevărul că România nu este o dictatură, cum spun necontenit partidele de opoziție și televiziunile care le susțin. România este doar o democrație prost întocmită. Președintele Băsescu ar putea face câte ceva în actuala situație. Să ceară personal Parlamentului să dea țării un guvern de încredere și să renunțe la comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare, o inițiativă suspectată de interese electorale. Această, din urmă, problemă a fost deja soluționată prin decizia de azi a Curții Constituționale, care a infirmat legea respectivă. Și Andreea Pora susține în revista 22 că PDL ar trebui să facă un pas spre compromis, să ia în calcul de pildă un guvern de tehnocrați susținut politic. Ar fi, spune ea, o retragere în planul 2, care i-ar permite să-și organizeze pașii în campania electorală și să încerce o schimbare a imaginii. Într-un interviu din aceeași revistă, sociologul social-democrat Vasile Dâncu afirmă că alegerile anticipate nu sunt o soluție în an electoral, după cum nici demisia guvernului condus de Emil Boc nu ar fi. Un guvern de tehnocrați ar putea fi condus la limite chiar de Emil Boc. Dâncu e de părere că nu trebuie dată vina pe Traian Băsescu, întrucât șeful statului e cel care a împins de la spate PDL-ul. El a impus ideea de reformă și și-a asumat în bună măsură partea negativă de pe urma acestor lucruri. În sfârșit, un comentariu semnat de Andrei Cornea, tot în revista 22, spune: România nu este o dictatură, nici Băsescu un tiran. Nu asistăm la o revoluție, jandarmii și-au făcut datoria, e o enormitate să spunem că i-ar fi provocat pe huligani. Opoziția din Uniunea Social-Democrată nu va salva nația, ci, mai spune Cornea, cel mult, dacă va câștiga, ar putea trimite România în faliment. Explicația acestei stări de lucruri este, în opinia comentatorului, una singură. Demonstranții, lipsiți de orice program de revendicări, au fost atrași într-un joc periculos. Să fie vedete TV. Dacă strigă zi de zi, jos Băsescu, jos guvernul, se văd în fiecare zi la televizor, ceea ce le întreține iluzia că se acordă atenție problemelor lor. Adică, cităm din revista 22, trăim sub tirania media, nu a lui Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să citiți și să aflați ce anume a spus astăzi, într-o conferință de presă, președintele României, despre protestele care continuă în țara sa, într-o relatare semnată de Sabina Fati. O găsiți în dreptul rubricii În jurul Moldovei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca.
Noutatea săptămânii a venit de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, care a decis să fie realizat un vis mai vechi a sorocenilor, adică construcția tranșonului de cale ferată Mărculești-Soroca. Costul de 70 de milioane va fi suportat, după cum afirmă domnul ministru Șalaru, de instituțiile financiare europene. Tradiționala tabletă de vineri este intitulată de data aceasta Referendumul Constituțional, o nouă fată morgană a politicii moldovenești. Printre altele, autorul spune că după protestele de duminica trecută, unii din liderii alianței se dau cu fundul la gard, promit să măsoare de 7 ori înainte de a tăia și ne declară că nu au fost epuizate toate șansele de alegere a președintelui. La rubrica În urma evenimentului avem un material semnat de Tatiana Zabulica despre deschiderea în satul Rublenița a centrului comunitar Împreună.
Cu Victor Cobăsneanu și recomandările din Observatorul de Nord din Soroca punem punct emisiunii noastre, dar nu înainte de a repeta știrea principală a serii din Moldova.
De la un an la altul, Republica Moldova a urcat 22 de locuri într-un clasament mondial al libertății presei.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.